Dragi slušatelji, slušate emisiju Ja je ovo. Gostuje ravnatelj gimnazije Karlovac, profesor Damir Mandić. Emisiju smo odlučili napraviti povodom saznanja o odličnom uspjehu gimnazije Karlovac. Ona je proglašena trećom gimnazijom u državi po rezultatima državnih natjecanja. Pa profesore, možete li vi nešto reći o tome?
Agencija za odgoj i obrazovanje, znači krovna agencija za sve srednje škole, odnosno za gimnazije, je analizirala rezultate uspjeha učenika srednjih škola u Republici Hrvatskoj u posljednje tri školske godine na državnim natjecanjima. I prema toj analizi učenici gimnazije Karlovac su osvojili ukupno 44 boda, odnosno osvojili 7 prvih, 8 drugih i 7 trećih mjesta. I to nas je smjestilo na treće mjesto svih škola u Republici Hrvatskoj. Ono što je isto tako istina, ispred nas su dvije zagrebačke gimnazije, 5. i 15. i daleko su ispred nas. Ono što, naravno, ovakva istraživanja, odnosno ovakvi rezultati govore je da mi, kao gimnazija Karlovac, odnosno karlovački gimnazijalci, su jako dobri i da njihov rad, odnosno rad njihovih mentora daje jako dobre rezultate. Ali isto tako, ovo je nama jedan pokazatelj da imamo prostora za još puno raditi. Pogotovo, mi smo u zadnje tri godine na školi pokušali i ostvarili smo, odnosno, ostvarili smo 15 programa za rad s učenicima viših interesa i ti programi, iako su, doneseni, oni su u nekoj fazi nastajanja, razvoja. Ja vjerujem da će upravo iz tih programa, na razini tih nekakvih natjecanja, vjerojatno sljedećih godina rezultati biti još bolji.
Znači, želite reći da je razlog toga uspjeha profesori? Iako profesori da li su profesori zapravo plaćeni za rad sa dodatnim učenicima?
Ne, ja ne želim reći da su zaslužni profesori, ja želim reći da su zaslužni i učenici i profesori. Inače, vječna je dvojba, pogotovo u gimnaziji Karlovac, ili gimnazija Karlovac kao ustanova toliko dobro zbog kvalitetnih učenika ili zbog kvalitetnih profesora. Naravno da kad se uđe malo dublje u cijelu tu priču, zaključak je jednostavan. Jedni i drugi moraju biti dobri da bi onda sve skupa bilo dobro. Ono što je kod tih programa, zato i govorim da je to ono jedna dodana vrijednost, nije porezna dodana vrijednost, nego baš dodana vrijednost. Činjenica da je taj rad, odnosno da su ti programi profesorima ušli u satnicu i da mi nakon dugo godina imamo na neki način, barem minimalno, honoriramo nastavnike za dodatni rad, odnosno za onaj rad koji nije samo nastava i nije im u rasporedu. Znači oni uglavnom te satove, odnosno taj rad, moraju odrađivati u svoje slobodno vrijeme. Istina, kažem, je da im je to honorirano, ali naravno da niti imamo toliko profesora koji bi mogli zadovoljiti sve one potrebe naših učenika. Ono što je recimo zanimljivo kod ove dvije gimnazije, mislim da je zato njihov rezultat tako jako dobar, više nego dobar, prekrasan, je to što oni imaju studente sa zagrebačkih fakulteta, prije svega sa PMF-a i FER-a, koji dodatno rade sa učenicima. Tako da količina rada, odnosno ajmo to reći, broj radnih sati njihovih učenika je kudi kamo veći od naših učenika. Jednostavno, naši profesori ne mogu, to je fizički moguće, toliko odraditi koliko ovoga te škole druge mogu raditi. Tu isto moramo ovoga, mi negdje na školi, kako bi reći, raskrsti s nekim svojim uvjerenjima. Škola definitivno nije jedino mjesto gdje, više nije jedino mjesto gdje se stječe znanje, niti su profesori ti koji jedini prenose znanje. Tako da imate potpuno izokrenut na neki način sustav, tako da se više ne podrazumijeva autoritet profesora, niti se podrazumijeva autoritet na škole. Jednostavno, za to se danas treba boriti. I s te strane mislim da mi na školi moramo shvatiti da smo mi ipak ti koji smo dužni našim učenicima dati ono što oni zaslužuju sa svojim talentima. Jel? Ja osobno, recimo kad govorimo o natjecanjima, nisam baš tip koji misli da je smisao školovanja natjecati. Dapače, natjecanja su jedan segment školovanja. To je jedno. Drugo, mislim da ovoga kompeticija kao takva nužno mora biti javna, izražena. Jako loše ako se netko natječe, a ne želi to na van reći, mislim da je jako frustrirana osoba. Tako da mi tu trebamo definitivno razvijati kod učenika da to natjecanje nije natjecanje da bi oni bili negdje bolji, nego jednostavno da je to onaj dodatni rad na koji način, gdje ga oni na neki način mogu pokazati. Tako da vjerujem da ovoga u cijeloj toj priči mi na gimnaziji imamo još puno raditi.
Mislite li da su gimnazijalci elita? Jer spominjete ovih 15 dodatnih vanškolskih aktivnosti. E sada, u niti jednoj drugoj školi u Karlovačkoj županiji takvi programi ne postoje.
Možda ne mogu reći da ni u jednoj ne postoje, vjerojatno ima nekih škola gdje nešto slično ili približno ima, ali ajmo ovako, gimnazijski programi su totalno nešto drugo od ostalih strukovnih i obrtničkih zanimanja, odnosno programa. I ono što je jako važno, gimnazija ne školuje učenike za tržište rada, ostale škole to rade. I to je bitna razlika. Znači, to definitivno pravi razliku između naših učenika i učenika na ostalim školama. Pojam elite. U čemu? Ono što mi moramo uzeti svi, govorimo nastavnicima i nama u školi, je da nama dolaze jako kvalitetna djeca. Talentirana djeca. Ja kao ravnatelj na koncu, i to je neko moje osobno poslanje koje sam ja sam sebi dao, je da ono što smo mi dužni u ove 4 godine kod svakog učenika otkriti zašto je talentiran. Znači, ne smijemo stvarati štrebere, kampanjice, nego jednostavno omogućiti klincima da otkriju zašto su talentirani. Naravno da ne mislim da ocjena ne govori. Ocjena govori. Ocjena govori o nekoj količini rada i tako dalje i tako dalje. Ali na toj razini mislim da kad govorimo o eliti, onda ajmo govoriti o eliti, o radnoj eliti. Znači o eliti koja mora više raditi jer je više dano. Jer ako uzmemo, ja moram sad malo pobići u svoju profesiju, ako imaš 5 talenata, onda se od tebe očekuje 5, a ne 2. Ako imaš 3, onda se od tebe očekuje još 3, znači duplo. Što onda uključuje da onaj tko više ima mora više raditi. I na toj razini bi ja volio da mi jesmo elita. I ja mogu reći da na toj razini na našoj školi, neću govoriti o postocima, ali veliki broj učenika je elita, dodatno rade. E sad, s druge strane, i oni učenici koji su možda, ne znam, koji se možda nisu našli na ovoj školi, i njima nekako treba stvoriti prostor da i oni danas sutra ili upišu fakultete ili se pronađu. Tako da, kad je riječ o eliti, ja bi volio da mi kad govorimo o eliti svi, ne samo ovdje, nego da o eliti uglavnom govorimo o nekim glagolskim oznakama, kao na primjer radim, učim, trudim se. Na toj razini jesmo i moramo biti elita, a ova elita, ne znam, samo zato što si u gimnaziji, ti si sad neka elita, mislim da ne.
Također gimnazija se može pohvaliti sa mnogo kreativnih radionica. Od kreativnog pisanja, studija 8, video družine koja je u sklopu gimnazije Karlovac, zbora. Da li je to učenička inicijativa ili profesori zapravo žele nekako poduprijeti, odnosno da li je to njihova inicijativa?
U stvari ima svega pomalo. Kad se to malo gleda, ne možeš ni jednoj od tih inicijativa reći da to je učenička, a ovo je samo profesorska. Ali isto tako, ono što ja sad recimo gledam iz pozicije ravnatelja, škola, u ovom slučaju neka škola bude zgrada, je javni prostor koji bi trebao živjeti, neću reći od 0 do 24, ali od 7 do 19. Jel? I s te strane, mi na školi stvarno pokušavamo otvoriti taj prostor. Sve je negdje počelo sa video družinom. I danas su to, ja volim reći, bebe su odrasle, postale su djece, danas je to kino klub. Tu su te imali tog profesora Jelića koji je bio kao inicijator. Jel? Ali opet s druge strane je bio učenik koji je to htio. Radi se o vijeke. Imate glazbeni studio koji je zaživio s profesorom Beglerom, ali opet je tu bila ekipa koja je to htjela raditi. Jel? Kod kreativnog pisanja također. To je opet krenulo, recimo tu je krenulo od učenika i uspjelo je zaživjeti. Koliko toliko to će se vjerojatno, to će se razvijati. Tako da mislim da onaj dio recimo, evo, ajmo se vratiti na natjecanja. Škola ima više razina. Jedna od razina su školske natjecanja. Ima ljudi koji nisu zainteresirani za natjecanja, ali su recimo zainteresirani za pisanje, za kreativno pisanje. Druga razina su te izvannastavne aktivnosti. I ja mogu reći, ne znam, u svoje ime, i ako sad tako mogu govoriti, moj nekakav program rada je da izvannastavne aktivnosti imaju jednaku težinu kao i redovna nastava, kao i natjecanje itd. itd. I mi na školi imamo još puno, kažem, prostora da se te neke stvari razvijaju, ne znam, i fotosekcija i novinari na koncu, ali mislim da to mora biti. I škola definitivno mora biti prostor gdje će učenici biti umorni, ali sretni.
Pošto na drugim školama uglavnom ne postoje takvi programi i takve izvanškolske aktivnosti, da li su naše, odnosno gimnazijske izvanškolske aktivnosti otvorene za druge učenike drugih škola?
Evo, recimo, to je jedno jako dobro pitanje. Ja osobno, kad je recimo se pokrenulo priča sa studijom 8, na primjer, jedini ravnateljev uvjet je bio da prednost imaju gimnazijalci. I ja sam, to je bio uvjet koji ne isključuje. Ja nisam rekao da ne smije biti nitko sa strane. I koliko ja znam, tu vježbaju, odnosno na neki način sviraju i bendovi koji nisu sa gimnazije, ali prednost bi trebali imati gimnazijalci. Naravno, da mi, niti ja, niti bilo tko želi isključiti nekoga, ali ajmo mi organizirati se unutar sebe, znači unutar škole, našim učenicima omogućiti, ponuditi, ajmo to tako reći, te neke razne programe i sadržaje, a onda taj program i sadržaj počne živjeti sam za sebe. I kao i video družina. Video družina je počela živjeti, ne znam, u krugu jednog razreda, pa je prešla na drugi razred, pa je prešla na cijelu školu, pa sad imate u kino klubu ljude koji nikad nisu bili u gimnaziji Karlovac. Ali kažem, za nekakav početak, odnosno za nekakav primaran cilj rada, mislim da su gimnazijalci prvi na redu, a onda svi ostali dobro došli.
Što mislite, da li su gimnazijalci uključeni u gradske programe? Da li mijenjaju ono što ih muči u gradu? Recimo sad po ovome što ste rekli, u školi im je savršeno i u školi imaju praktički sve. Od nekakvih kreativnih radionica, studija, zbora, mogu snimati filmove, mogu pjevat, mogu učit. Da li se oni uključuju u stvari koje se događaju u gradu?
Dobro, teško je reći da je u školi savršeno, u školi isto ima problema kao i svakdje drugdje. Ali dobro je, recimo da je dobro, ajde, dat ćemo sebi koliko, 3+. Ovako, ova priča oko uključivanja u gradske programe, to vam je Sizifov posao. Inače, ne samo u Karlovcu, to vam je svakdje tako. Naime, o čemu se radi? Vi imate jednu, sad ću možda malo otići preduboko, odnosno preširoko, ali nema veze. Vi imate grad, pojam grada, što je to grad? Gradske strukture, to kad kažete, to ono zvuči ovako. tromo, sporo, nekad i nestručno itd. itd. A s druge strane imate gimnazijalce ili mlade ljude koji bi nešto htjeli. I onda ovi u tim strukturama kažu vi nama ništa ne, vi samo se bunite itd. itd. A mladi kažu vi za nas, ovim strukturama, vi za nas ništa ne radite. Ja recimo smatram da gimnazijalci kao gimnazijalci nedovoljno ulaze u te priče. Ali moj nekakav subjektivan dojam je da ne zato što možda nemaju prostora, nego možda zato što su, neću reći tromi, ali možda zato što su opterećeni nekim stvarima s kojima ne bi trebali biti opterećeni. Konkretno, nažalost, često puta mladi ljudi se svrstavaju također po tim nekim svjetonazorskim, političkim i tako dalje opredjeljenjima. I onda imaš situaciju, ne znam, ja sam u Žnj stranci, a na vlasti je Z stranka. E, zato kad je Z, ja nemam posla s njima. To je ono jedno polariziranje cijele priče koje je po meni loše. I ono što ja recimo vidim loše u toj nekoj našoj mladoj, ne mislim na gimnaziju ovdje, jer u gimnaziji ja vjerujem da tog nema, ili barem ako ima, to su neki izgubljeni slučajevi. U toj našoj priči mladoj ili vašoj mladenačkoj toga ne bi smjelo biti. E sad, onaj problem koji je nemoguće na neki način po meni riješiti je kako znači otvoriti prostor mladima da rade, ali isto tako da mladi znaju da postoji jedna granica. A na primjer, ja sam se svojevremeno šalio pa sam pitao jednu ekipu, kad sam počeo raditi na ovoj školi prije 9 godina, onda su oni meni donijeli jednu peticiju i trebali potpisati peticiju za produženje rada radnog vremena kafića. Ja sam potpisao peticiju, nije sporno, kad su mi rekli da je to bila peticija za pojeftinjenje pića. U čemu se radi? Ja ću sad biti malo sarkastičan. Neće vama gradonačelnik organizirati koncerte i partije. Konkretno, recimo, ja se recimo krećem u tom jednom krugu ljudi koji, ajde, recimo da živite nekakav gradski život, da trebamo se dogovoriti koju glazbu hoćemo slušati. Što to znači? Pa imamo 5 vrsta, pa slušat ćemo svih 5, odnosno otvorit ćemo prostor za sve. I po meni, ne mislim ja da je stanje toliko loše koliko u biti nedostaje onog jednog, kako bih to rekao, ajmo svi gledat u istom pravcu. Znači, svi smo opet ostali svoji, ovaj sluša punk, ovaj sluša ovo, ovaj sluša, ovaj voli ići u ovaj kafić, ne ono. Ovaj želi predstave, ovaj želi filmove, ovaj želi, ne znam, performanse i tako dalje. Ali ajmo svi gledat u istom pravcu. A taj isti pravac je da se otvara prostor za sve. I
zašto mislite da mladi ne gledaju u istom pravcu? Zar nije žalosno da u Karlovcu ne postoji kino? Zar nije žalosno da u Karlovcu ne postoji mjesto gdje bi se mladi okupljali i družili? Nema tu. Poprilično su velike, poprilično se puno razdjeljuju mladi po nekakvim subkulturama, ali oni svi gledaju isto i svi traže isto. Zar vi mislite da je nekom mladom čovjeku u Karlovcu zabavno svaki vikend pit u parku? Nije zabavno, vjerujte. Znači, postoji taj problem, a mislim da su mladi, nemaju tog nekakvog bunta, ali mislim da je to razlog što ne znaju i što nisu informirani.
Ja polazim od jedne jednostavne pretpostavke. Kad nešto želiš promijeniti, onda ne sjediš. Promjena je nužno kretanje. Ja bih sad isto mogao biti malo ovako ciničan, pa reći, dobro, kad je sve tako loše, zašto se ljudi ne bune? Ne mislim da je pitanje neinformiranosti problem. Osobno smatram da je pitanje jedne inercije, mislim, to je opće mjesto u ovom današnjem društvu, i na Sibiru je tako. Definitivno, po meni, opet se vraćam, treba promijeniti jedan mentalitet da je samo ono moje dobro. A pazite, mladi su, svi mladi, ja isto kad sam bio 14, 15, 16, 18, 22 godine, ja sam mislio da sam samo ja u pravu. Da je ono što ja kažem tako, i to, ali to je dob, to je neka razvojna dob. Tu treba raditi. Tu treba, ne znam, razvijati nekakvu svijest, pa onda idemo mijenjati. Ali ono što je, po meni sad problem, kad idemo nešto mijenjati, onda ne možemo sjediti. Ne znam, vi sad, evo recimo, ja sad slučajno čovjeka znam. Vi imate čovjeka koji je pročelnik gradskog ureda za udruge, koji je panker. Čovjek je svirao. I on je, recimo dođe ovdje u naš studij, on svira. Okej, ali zašto u cijeloj toj priči ne iskoristiti, govorimo o glazbi, i tu mogućnost. Ja vjerujem da u tim gradskim strukturama postoje ljudi koji su voljni neke stvari odraditi, ali oni ne mogu, recimo, birati, ja volim ovu glazbu, ajde dođi, tebi ćemo dati. Kad oni to počnu raditi, oni su u problemima. Zato, ajmo ovako obrnuti stvar. Kad sam malo prije rekao da svi bi trebali gledati u istom pravcu, po meni, u tom istom pravcu, te gradske strukture bi onda trebale slušati svakog pojedinačno i razvijati stvar. Ajmo se, idemo u bit problema, kino. Ja mislim da je sramota da Karlovac nema kino. Prostor za mlade, znači gdje će mladi imati nekav svoj centar. Hoćete moje skromno osobno mišljenje. Kad to zaživi, bankrotirat će u roku 3 mjeseca. Vrlo jednostavno. Zato što taj prostor koji je svačiji će u biti bit ničiji. Prostor za mlade onda treba, da ne bi bankrotirao, financirati grad. A vi onda ulazite u probleme. Kad vam grad nešto financira, onda grad naravno želi imati utjecaj na to. I to je začarani krug. Zato po mene treba tražiti neke nove, drugčije načine. To je onaj, ne znam, recimo, jedan dio, na primjer. Evo, ja ću odmah u glavu govoriti. Centar za mlade u Grabriku. On je automatski obilježen, jer ne znam, HDZ-ova vlast ga je napravila, on je samo za HDZ-ovce. Potpuno krivo, potpuno glupo, ako smijem to reći. Ali ako je već tako, ajmo da napravi 5 centara za mlade. Pa neka svako ima svoje. U cijeloj toj priči, ja opet mislim da treba sjest i dogovarat se. Ne borit se, nego se dogovarat. U prirodi mladih ljudi je da se bore, odnosno da kritiziraju. S druge strane, treba biti sugovornici koji će to razumjeti, ali inzistirati na dogovoru. Onda fino idemo se dogovarati, jedan po jedan. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što malo prije sam to počeo pa mi malo pobjeglo. Programi za mlade. Tko radi programe za mlade? Naš gradski program je rađen na meni se čini jednoj prilično pametnoj metodologiji gdje je odrađeno istraživanje među mladima pa se onda dalje cijela priča razvijala. Ali isto tako, u gradu Karlovcu ne postoje samo mladi. Imaju i stari, imaju i srednji, imaju i djeca. Opet se moramo dogovarati. I kad govorimo o programima, onda mislim da tu treba biti stvarno, kako bi reći, treba biti razuman i vidjeti tko što nudi. Ono što je jako važno i ono što vidjet ćete kad uđete u priču, vidjet ćete da to je najveći problem. Svima treba dati priliku. Ili jednostavnije, svima treba dati priliku, pa makar dao nekom priliku da propadne. Po meni je to jako, jako, jako nužan stav. Jer, ne znam, grad financira programe. E sad, zašto je dao meni, nije dao onom? Ja mislim da treba dati svakome, pa neka svako iziđe van sa svojim programima, pa ako vrijedi, to je neko moje geslo, proći će, ako ne vrijedi, propast će. Ali za to o čem ja govorim, treba mijenjati mentalitet, definitivno, i treba po meni razvijati taj nekakav stav ili mentalitet komunikacije, dogovora, da naše u startu idemo se dogovoriti. Ja recimo mislim da ljudi kažu da se sve rješava razgovorom. Ja mislim da ne, ja mislim da se sve rješava dogovorom. Ljudi kažu da je kompromis dobar. Ne, kompromis nije dobar, kompromis nikad nije rješenje. Jer uvijek netko od nečega odustao. Ali idemo se dogovarati. I mislim da problem mladih u gradu Karlovcu treba rješavati dogovorom. S jedne strane mladih, s druge strane gradskih struktura. I treće strane, po meni, dogovor programa. Znači, dati svima mogućnost da iziđu van sa svojim programima.
U kakvom Karlovcu želite da vaša djeca odrastaju?
Ovako, s obzirom da sam obiteljski čovjek, meni je Karlovac idealan grad. Naravno da ne želim da se sad zamrzne sve i da ostane ovako kako je, ali meni je Karlovac za živjet. Stvarno idealan grad. To je jedno. Drugo, ono što bih ja htio nama koji smo u Karlovcu, Ima jedna mana koju svi naglašavaju kad je riječ, kad govore o Karlovcu, da je Karlovac preblizu Zagrebu. Odnosno da je Zagreb preblizu Karlovcu. Ja sam to malo onako razmišljao, pa u stvari zašto mi ne bili maheri, pa tu manu okrenuli u prednost. Na način da uvjerimo Zagrepčane da im je Karlovac blizu. Ali na tome treba raditi. Ja bih htio danas sutra da moja djeca u Karlovcu, da Karlovac osjećaju svojim, što vjerujem da hoće, ali isto tako da, ajmo se vratiti na onu priču o prilikama. Mislim da ovoga u gradu definitivno treba početi živjeti jedna atmosfera opuštenosti, uvažavanja, odnosno neisključivosti i opet kažem, svima dati priliku da, opet govorim, pa i da propadnu. Ovo propadanje ne mislim nešto negativno, da će sad neko biti uništen, ali jednostavno da čovjek shvati da možda to njegovo ne ide, pa da možda, kako bi reći, počne raditi nešto drugo.
Evo, ovo čemu ste govorili malo prije i odgovarali na prijašnje pitanja, dotiče se teme civilne inicijative, odnosno trenda koji je sve veći u Europi, u Americi dosta razvijen. Je to da građani shvate da i bez previše novaca oni mogu sudjelovati u organiziranju gradskog programa, gradskog života. Spomenuli ste mentalitet građana Karlovca. Znači, ja isto kada razgovaram sa nekim strancima koji dođu u Karlovac, kažu Karlovac je divan grad, ljudi su dobri, ali pomalo zastrašeni. Nekako su uplašeni, pasivni. Nekako imaju osjećaj da im je život, da im život kontroliraju neke vanjske sile, a sami ne mogu znači to se uključiti u gradski život. Što mislite, jeste li optimistični sad u gradskom programu za mlade? Iznesli su se mnogi programi tipa otvaranje prostora multifunkcionalnog za mlade, otvaranje hostela, zatim otvaranje novih autobusnih linija za mlade koji žive u ruralnim područjima. Znači, prijevoz je velik problem. Jeste li optimistični da će se to ostvariti do zadanog roka 2012. godine?
Ovako, ja sad moram ovdje reći jednu stvar. Ja sam neodgovoran za provedbu tog gradskog programa za mlade. Jer sam se ovoga, ja sam u nekim strukturama gradske. Tako da neuspjeh tog gradskog programa je i moj osobni neuspjeh. To je jedno. Drugo, ja jesam li optimističan? Ja ne mislim da su Karlovčani zastrašeni. Ono što je, ja sam imao priliku u životu živjeti u Zagrebu, ja sam iz Zagreba doselio u Karlovac. I ja uopće nisam fasciniran Zagrebom, niti mislim da je Zagreb nešto što je, što čemu mi trebali težiti. Mislim da imamo neke vrijednosti koje Zagreb nikad neće imati. To je jedno. Drugo, mislim da je Karlovac prošao jednu traumu rata. I koliko god danas, 2009. možda nekima čudno govoriti o tom, moje mišljenje je da će gradu Karlovcu i Karlovčanima trebati još neko vrijeme da tu traumu na neki način prožive. Ne da je prežive, nego da je prožive. Karlovac je napustilo puno ljudi. Karlovcu nedostaje ljudi. Ne mislim brojčano, da, ne mislim kao po kvaliteti, nego mislim brojčano, ali ja sam realist. Ja mislim da će u Karlovcu biti sve bolje i bolje. I ovo sad nije neka ono frazeologija ili neke, ne znam, demagogija. Jednostavno, ajmo ovako postaviti stvar. Dolaze neki novi ljudi, mladi ljudi. Dolaze, odnosno, ajmo ovako, odlaze neki umorni ljudi. Ja mislim da je tu prilika. Ovo sve što ste vi nabrojili, ne znam, prijevoz. Komunikacije su prevažna stvar. Multifunkcionalni prostor za mlade. To su stvari koje moraju zaživjeti, ajmo ovako postoji stvar, morali su zaživjeti jučer. Trenutno ih nema, ali moraju što prije. Ali opet, ja se opet vraćam na onaj svoj malo prijašnje razmišljanje. Sve se to može napraviti. I kino se može napraviti. Ali ne smije se izgubiti iz vida i ne smijemo zaboraviti da opet, kad sve to budemo imali, opet se moramo dogovarati. Svi. Bez obzira na svjetonazor, bez obzira na pripadnost bilo kakve političkoj opciji, bez obzira na godine. Bez obzira na godine. Opet, mi moramo razvijati tu jednu kvalitetu dogovaranja, razumijevanja. I čini mi se da onda neće biti problema. Ja recimo ne dolazim iz gospodarstva, ali svi onako kad žele biti pametni, onda kažu, joj, mi moramo napraviti gospodarstvo, ok, sve to stoji. Ali ja sam smatram da se ne smije zaboraviti jedna druga strana, a to je ono što mi jesmo, ne znam, taj nekakav naš duh. Jel? Tako da, paralelno treba razvijati cijelu priču i ja kad kažem da će biti sve bolje, ja nisam optimist, ja sam realist.
U svemu tome mogu u mnogo čemu pomoći organizacije mladih. Često se zamjera mladima, kažu ti organizatori, pa mi nudimo sadržaje, samo mladi se ne odazivaju na to. Ili možda se mladi uključe i budu entuzijastični par mjeseci, par godina i onda odustanu od toga. Odnosno ne pokažu dovoljno energije, dovoljno odgovornosti unutar tih organizacija.
Ta inertnost o kojoj smo već govorili, radi se o jednoj činjenici informiranja. Malo prije je Nina spomenula da su mladi neinformirani. Ja mislim da postoji jako dobar, trenutno jako dobar, neću reći savršen i odličan, ali jako dobar sustav informiranja. Ono o čem bi ja, recimo, što bi ja sad mogao problematizirati, ali neću. Zato sam malo prije rekao, sadržaji, programi, što se nudi. Zato kažem, ja bih dao svima priliku, pa neki ljudi shvate da je to što oni rade krivo. Ja bih recimo postavio nekim ljudima koji kažu, gle, mladi su nezainteresirani, mi radimo, pa možda su za tebe nezainteresirani. To je ono o čem se ne govori, a treba će se, opet se vraćam, dogovarati. Jer ne može biti da ti nudiš i informiraš, a nitko ti ne dolazi. Pa ja mislim da je problem u onom što ti radiš, ili moraš mijenjati sadržaj ili način rada ili ne znam čega. Tako da, tu treba gledati puno šire. Ajmo, isto bi tako ozbiljni. Mislim, stvar pokušati shvatiti maksimalno ozbiljno. Mladi ljudi. A mladi ljudi su mladi ljudi. Njima baš i nije to tog da se odmah, da se ustaju u 6 jutro i oni bi spavali do 9. A to je mladost. I onda kad smo kritični prema njima, često puta to zaboravljamo. Ali isto tako i mladi ljudi moraju znati. Na primjer, evo, ja gledam naše učenike koji žive jedan ovako dosta pristojan život. Tko je zaradio te novce? Netko je zaradio te novce. Zaradili su i starci. Ne znam, ja sad možda, ovo ćete doživjeti kao moraliziranje. Da, mama i tata su se zadužili da bi netko mogao ići na maturalac. Nema veze što imaš 18 godina, toga moraš biti svjestan. I prema tom moraš biti odgovoran. I zato govorim ovdje, treba inzistirati, razvijati, s jedne strane da informirati, ali s jedne strane da reći, to nije zanimljivo, treba tražiti nešto drugo. Ajmo pružiti priliku onom drugom, neka on kaže što misli, s jedne strane, a s druge strane, mladi ljudi, bez obzira koliko godina imali, moraju isto tako znati da imaju jednu razinu odgovornosti koju moraju pokazati prema društvu u kojem žive. Ja ne mislim da je, znate ono kad klinci blajbaju, pa kad kažu, roditelji sami kažu, ali oni su svi blajbali, pokazali su zajedništvo. Katastrofa. Na taj način pokaziva zajedništvo, po meni je užas. Meni je recimo super kad razred pokaže zajedništvo, pa zajedno svi vježbaju matematiku. I zato kažem, tu te neke civilne inicijative, odnosno inicijativa mladih ljudi, naravno da oni trebaju davati i daju svoja mišljenja, ali s jedne i s druge strane treba biti spremnost za dogovor.
Taj problem pasivnosti mladih uočen je i u Europi i pokušavaju se motivirati različitim načinima, da im se nekakve male naknade za njihov rad, neke simbolične naknade, daju im se isto tako simbolične titule, zatim veća odgovornost u organiziranju, kreiranju posla unutar, znači, te organizacije, dok ovi stariji, recimo 25 na dalje godina, imaju ulogu tek savjetnika unutar te organizacije. Mislite da bi i to uspjelo profunkcionirati ovdje u Karlovcu?
Princip nagrada nikad nije loš. Nikad nije loš i on uvijek u konačnici, ajmo to tako reći, on motivira. Ali ono što mene puno više zanima, to se opet govorim sadržaj. Sadržaj u smislu da, evo recimo, ja osobno smatram da mi u javnosti općenito imamo neke nametnute vrijednosti koje nemaju blage veze ni s nama, ni s mladima, ni sa starima. To su jednostavno stvari koje su vrijedne samo zato što, ne znam, netko će reći jer ih se gleda. Razno razni ti reality showovi, ja mi je to katastrofa. To je moje osobno mišljenje. Ali okej, izbor je izbor. Dajmo svakome, što sam rekao, mogućnost pa neka i propadne. Recimo da to ne propada. Kad govorim o ovoj nadoknadi, onda bi ja recimo insistirao da ta nadoknada bude usmjerena onamo ili onim ljudima koji se stvarno, šta će možda zvučati, ne znam kako, bave ozbiljnim stvarima. Ja ne mislim da organiziranje partija treba nekome nagraditi. Ili da, ne znam, organiziranje čega sve ne, treba nekoga nagraditi. Ali recimo da nekoga tko organizira, na primjer, evo, jednu edukaciju, spolno prenosim bolesti, onda njega treba nagraditi. Njega treba. Ali zato kažem, tu, sad, opet se vraćam, to je opet, ono, imate gradske strukture i mlade. Da, gradske strukture će vrlo rado vjerojatno nagraditi nekoga ko organizira predavanje ili edukaciju o, ne znam, problemu alkohola. Ali neće nagraditi nekoga ko organizira, šta ja znam, parti. I sad će se ovaj naljut što organizirao parti, ja sam organizirao zbivanje. Da, ali tvoje zbivanje može organizirati bilo ko. Zato kažem, tu treba gledati vrijednosti po meni i tu treba, na tom treba inzistirati. Pitanje je sadržaja. Pitanja koje muče mlade ljude, pa ajmo njih možda pitati, ono što recimo radi gradski program za mlade, ajmo njih pitati šta ih muči, pa onda to rješavati. Ja.
Zašto mislite da je parti loša organizirana stvar? Iz razloga što su mladi poprilično depresivni, pogotovo gimnazijalci, zbog toga što su od jutra do mraka za knjigom i zbog toga što ne postoji nekakav oblik zabave, su isfrustrirani i depresivni. Zar ne mislite da je to jednako bitno kao i edukacija o spolno prenosivim bolestima?
Nedavno je profesorica ove škole, profesorica psihologije Gosta, provela istraživanje među svim srednjim školama o problemu destruktivnosti alkoholizma kod mladih u Karlovcu. I ispostavilo se da velik udio mladih pije vikendom u, naravno, nedopuštenim prevelikim količinama, jednostavno. I pitalo ih se čemu je to uzrok. Zanimljivo je to što je ispalo da 40% gimnazijalaca pije iz osobnih frustracija, dok je kod učenika nekih strukovnih škola, na primjer Mioša ili tehničke škole, to ispod 10, odnosno oko 10%. To je dosta velika razlika. Kako vi to tumačite?
Samo malo, vezano za partije. Nemam ja ništa protiv partija, ali mislim da je parti spada u onu kategoriju homo ludens, čovjek je zabavljač, onaj koji se zabavlja. To profesorica Nekić jako dobro zna. Ali to je, je li to jednako vrijedno kao, ne znam, naporan rad u hidroelektrani? Mislim da nije. Mislim da bez hidroelektrane nema ni rad u hidroelektrani, nema ni partija. Nije sporan parti, meni se čini da mi definitivno moramo razmišljati o jednom sustavu vrijednosti, o prioritetima, ajmo to tako reći. Ja osobno smatram da postoje prioriteti. Organizacija jednog edukativnog predavanja ili edukativne radionice itd. itd. sama po sebi bez mladih ljudi ne znači ništa. Netko će reći oni neće doći, ali nju treba organizirati opet i opet i opet i opet. Zašto? Zato što od 100 ljudi možda dvoje bude to trebalo slušati. Za partiju mislim da ne trebaju posebne edukacije, mislim da smo tu svi. Ono što je problem kod partije je što se partije veže isključivo uz alkohol. To je meni, recimo, sporno, što je šteta. Mislim da se može ljudi, da se ljudi mogu zabavljati uz minimalne ili u nikakve količine alkohola. I sad se vraćam na, dolazimo do ovog što je što vezano za ovo istraživanje profesorice Jerman. Da, gimnazijalci su pod jednim pritiskom pod kojim učenici ostali škola nisu. A to vam je onaj dio, ajmo se vratiti na priču o eliti. Letvica kod gimnazijalaca je podignuta puno više od ekipe iz strukovnih škola. I pogled prema toj letvici puno više frustrira nego, recimo, da je u strukovnim školama ta letvica u razini očiju. Uglavnom svima. I ok, tu ti je, vidiš cijelo vrijeme. Letvica koju se sebi postavio u životu. A gimnazijalci su se postavili dosta visoko. I njihova je cijelo vrijeme gore i cijelo vrijeme je osjećaj da možda nikada i neće dosegnuti. Ajmo se sad opet okrenuti cijelu priču, pa stvar postaviti vrlo jednostavno. Upisujući gimnaziju i postavljajući si velike ciljeve ili visoke ciljeve, preuzeo si obveze, preuzeo si odgovornost, preuzeo si puno obveza i puno odgovornosti. I po meni tako treba razumijevati cijelu stvar. To ti ne daje za pravo, ili to ti na neki način ne oslobađa odgovornosti, pa da ti sad možeš, ne znam, sebe opuštati i odeš u park i popiješ, ne znam, koliko vina. Tu na tome treba raditi. Mladi ljudi, po meni, moji, naši gimnazijalci, definitivno o tom trebaju razmišljati. Definitivno. Jer ja sam, recimo, član jedne ekipe koja je radila gradski preventivni program. I mi smo radili jedno isto istraživanje, nismo išli van s njim. Rezultati su tu negdje kao i ovi, ali mi smo radili smo istraživanje u osnovnim školama. I onda mi živimo u društvu koje, na primjer, kad govorimo alkoholno društvo, kod nas je normalno da se pije. Krstitke, svadbe, ne znam šta, to je normalno. To ako se nisi napio, misli da si malo čudan, da nisi dovoljno veseo i da se ne radiš dovoljno. To treba mijenjati. I zato mislim da tu, ono što se kaže, treba jasno reći, da, dečki, cure, alkohol, vi ste alkoholičari pod navodne znake. Vi pijete previše, trebate smanjiti pit. Je li to, hoće li oni smanjiti pit ako mi letvicu spustimo dolje? Ne. Neće.
Zar ne mislite da, moje osobno mišljenje je to da oni svoje te vlastite frustracije i to opijanje vikendom rade zato što u gradu ne postoji ništa drugo. Zato što ne postoji prostor za mlade, ne postoji ništa. Karlovac ne pruža apsolutno ništa drugo osim jeftinog alkohola. I jedino tako se mogu zabaviti i opustiti.
Koliko ja znam, Karlovac ima kazalište. Nema kino, ima kazalište. Ja govorim ispred svojih gimnazijalaca. Ja mislim da moji gimnazijalci bi trebali dva puta mjesečno otići u kazalište. Ne da ih škola odvede, nego da oni sami idu u kazalište. Znači, a ima se što pogledat, ima se što i poslušati u tom kazalištu. Program je, postoji, možemo o ukusima se ne raspravlja. Nije istina da nemaju gdje otići. U Karlovcu svako malo imate promociju, svaki dan imate promociju neke knjige. Ja vjerujem da od tih silnih knjiga moji gimnazijalci bi mogla zanimati barem jedne ili dvije. Postoje kakvi takvi nekakvi koncertići i tako dalje. Mi ovdje cijelo vrijeme razgovaramo na jednoj razini, ajmo ga nazvat neke gradske organizacije. Ja znam, u Karlovcu imate jednu alternativu mladih ljudi, a oni vam se nalaze, sad ćete se vi vjerojatno iznenaditi, po crkvama. U Karlovcu imate 7 ili 8 zborova mladih ljudi. Ja sam bio na jednom koncertu 1. svibnja na Dubovcu. I tamo vam je bilo negdje oko 100 mladih ljudi koji pjevaju duhovne pjesme. Oni su alternativa u gradu Karlovcu. Ja kad njih gledam, onda meni ne može netko reći, pa ja nemam gdje. Ja ne kažem da moraš ići tamo. Ali imaš gdje. Mi imamo jedan problem, definitivno danas, to nije problem Karlovca, to je problem društva, to je jedan problem, ja sam to malo prije govorio univerzalno sadržaja, ali ja mislim da je to jedan problem općenito poimanja i sebe kao, ne znam, bića, i sebe kao mladog čovjeka i sebe kao Karlovčanina. Ja mislim da stvari treba gledati puno šire, i ono što mi se čini jako važno, mislim da treba tražiti i istraživati. Ne kažem da je Karlovac idealan grad za izlaske i da je Karlovac idealan grad koji pruža, ne znam, ali nekako mi se čini da možda i nije sve tako, ja govorim iz pozicije gimnazijalaca, da nije baš sve tako crno.
Gospodine Mandiću, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
Listen. sunce.